jak vlastně lidi budou postupně, a to teprve přijde, jako zjišťovat, že to AI je lepší než oni a že vlastně opravdu v té práci jako budou nahraditelní, tak to bude jako hardcore, to bude jako mazec. Zatím tam nejsme, jo, nějakou predikci mám svoji a myslím si, že fakt jako hromada lidí jako vůbec nebude co bude dělat vůbec.
SROčko mám založenú 13 rokov, popri tom som freelancoval, robil som strašne veľa veci a môj cieľ bol dlhodobo, že zarobiť čo najviac peňazí, čo najrychlejšie, aby som nemusel robiť. Hej. A teraz, že v roku 2021, aj tým, že prišiel COVID, ja som predal podiely vo firmách, v ktorých som bol a ja som v podstate, že celý rok nič nerobil v roku 2021 a ja si normálne, ja to pamätám, že to bol že najhorší rok, že ja som sa proste extrémne nudil. Ja som proste nevedel, že čo. Môj život vyzeral tak, že ja som sa ráno zobudil, išiel som na 4 hodiny do kaviárne, tam som sedel, scrolloval som sociálne siete, potom som večer išiel na pivo proste a úplne som bol taký, že o ničom. A teraz, pozrel som si tvoj TEDx Talk, čo si bol tu v Bratislave. Ty tam hovoríš, že ty chceš, aby AI nahradila tvoju prácu, aj keď ju považuješ za kreatívnu a sofistikovanú. Nebojíš sa toho, že sa ti stane niečo takéto?
No, ako... Ona nahradí částečně, ale naopak vlastně mi umožní tvořit daleko lepší věci. Jo. Takže vlastně člověk si pak bude vymýšlet a pak vlastně nebude ty věci dělat třeba proto, aby na nich vydělal, jo, ale může si vlastně vytvářet z hlediska nějakého jako smyslu, naplnění a tak dále. Jo. Takže když dělám pro neziskovku, tak říkám, hele, oni mi říkají, dobře, ale my nemůžeme si dovolit platit tolik. Říkám, ale tak neplaťte vůbec, jo. Je to jedno, prostě dělám to z nějaké jako něco, co mě baví. Ale ne všichni si tohle můžou dovolit, jo. To znamená, že za mě je to fakt o tom, aby to nahradilo takový ty věci, které jako neděláme rádi a které nás serou. A hlavně ale, a to je důležitější, ještě důležitější je podle mě právě to, aby nám pomáhali dělat skvěle ty věci, které nás baví.
Ako se nám bude žít, keď nebudeme muset pracovat? Ztrátíme smysl života? Moje meno je Kamil Aujeský a v dnešnom dieli podcastu Žijeme z sci-fi sa o tom budem rozprávať s Filipom Dřímalkom, autorom knihy Budoucnosť nepráce a zakladateľom firmy Ability a Karolom Klejmanom, klinickým psychológom a spoluzakladateľom portálu K sebe. Teraz je taký nový dokument na Netflixe, že What's Next? Future with Bill Gates. A on tam hovoril, že to AI vytvorí takú dobu, že vlastne, že vznikne ako keby problém, že OK, že a čo ďalej? Že a čo mám robiť? Čo bude to, že vlastne čomu sa mám venovať? Nemajú ľudia akože prirodzene, nie sú nastavení tak, že by mali mať nejaký ten svoj zmysel, prečo robia veci, alebo že ako funguje tá motivácia človeka?
Jasné, však aj celá práca má niekoľko faktorov, ktoré nás udržujú pri nejakom zdravom mentálnom zdraví. Hej, jedna vec je, že chodíme do roboty, aby sme dosahovali nejaké ciele, hej, aby sme mali nejaké zadosťučinenie, aby sme mali ten dobrý pocit, keď prekonáme nejakú prekážku, hej, niečo zvládneme, potlapka nás šéf po ramene, alebo sami seba potlapkáme, hej. A chodíme tam aj za takým nejakým sociálnym kontaktom a práca nám dáva aj takú štruktúru dňa. Máme rozdelenú tú prácu na nejaké klastre časové, pred obedom, po obede a vlastne celý ten deň sa skladá z veľkej časti práce. No a v tom extrémnom prípade, že keď práca nebude, tak nám to môže celkom narušiť to naše mentálne zdravie. Dobrá ale správa je, že to asi nepríde, že tento týždeň ešte máme klasickú prácu a na budúci týždeň akože zrazu asi tá práca nebude. Čiže človek je veľmi adaptabilný. Asi to bude prichádzať po vlnách. Budú nejakí early adoptery, kde typujem, že asi my traja sme. A potom vlastne postupne sa to bude prenašať na ďalších ľudí.
No, podľa Medzinárodného menového fondu môže AI nahradiť 40% pracovných miest. To je, že strašne veľa. Ja chápem, že tak krivka bude nejakým postupom akože narastať tá adaptačná, ale budú aj ľudia, ktorí budú mať problém.
A nebo ich málo. Tam ako ešte to sú nejaký možná primární dopady, že jo? Ten sekundární dopad bude, že s tým rozvojem robotiky a dalších, tak pokud vlastne firmy na to nezareagují, tak sice nenahradí lidi umělá inteligence, ale nebudou mít zakázky. AI zrychluje vývoj, vědu, výzkum. To znamená, že tam pokud ako nebudeme používať v R&D, tak vlastně nebudeme mít dobrý vědecký výzkum, dobrý výsledky, když nebudou používat firmy, tak nebudou schopni designovat takový kvalitní digitální služby. Vidíme to u aut, že ten problém elektroaut ve smyslu, že mám elektroauto a ten software je tam hrozný a přitom je to prostě jedno z těch nejlepších, co se dá koupit. To znamená, že prostě když nebudeme schopni tady ty technologie jako využívat a dobře vytvářet, no tak pak ani ty auta nebudeme vyrábět, protože to prostě nebudou zákazníci chtít, takže ten digitální svět si myslím, že jako fakt přináší samozřejmě skvělé věci, ale musíme se na to jako firmy a organizace a společnost připravit. A samozřejmě bude tam zase ta druhá věc, to znamená návrat k nějakým základům, k sama k sobě, návrat možná k nějakému lidství v tom smyslu, že vlastně lidi pořád budou chtít, že v některých případech se jako bavit s člověkem, to, že stárneme, takže víc lidí bude pracovat v sociálních službách, takže bude to jiný, ale co to má společný je nějaká ta přizpůsobivost a to, že vlastně na to musíme být ready.
A keď budeme mať tu AI a bude super, tak tej práce je strašně veľa do budoucnosti, hej, že ešte sa, podľa mňa my sa ešte namakáme, aj naša generácia ďalšia, len tá práca bude iná a podľa mňa bude vyžadovať viac zaučania, viac ako keby, že prispôsobivosti a tam budú v budúcnosti budú vyhrávať ľudí, ktorí sa budú vedieť veľmi rýchlo adaptovať a prispôsobovať. Hej.
Čiže kľúčové, ako keby bude mať dobré soft skills.
Dôležitá je tak, ako keby, že otvorenosť zmene. To bude podľa mňa kľúčová nejaká charakteristika človeka, ktorý bude v budúcnosti úspešný.
Vlastnosť, ktorú nemá gro ľudí.
Áno, ale...
Je to tak.
Ale dá sa to naučiť, nebo dá sa s tým pracovať, že jo? To znamená, ja to nemusím mít, ale musím byť práve třeba ready i v těch 50 jít na nějaký kurz, jít na coaching, jít za psychologem. To znamená, když vím, že mi to dělá problémy, tak s tím mám dvě možnosti, že buď budu nadávat, anebo s tím budu něco dělat.
A například to je velká výzva pro psychologů, ako to vymyslí tak, aby těch lidí přijmeli, nechcem povedať rovno prinútili, k tomu motivovali, aby vlastně taky boli, hej, že ako pracovat s takými lidmi, kteří úplně nerátali s tím, že se budou muset jakože každých 5 rokov nějak rekvalifikovat a být přizpůsobiví. To bude vyžadovat veľa energie aj od tých samotných ľudí, ktorí budú preškolovaní, ale aj od tých lektorov, ktorí to budú poskytovať.
Hodně lidí sa vlastne baví o tom, že nebo hodně sa píše takýto ako automatizace rutinních vecí, jo. Jako upřímně na to já kašlu. To je prostě to, já si myslím, že už jako kreativní pracovníci nemají nějakou jako rutinu, a jestli někdo řekne, hele, nebaví mě dělat faktury, no tak kolik jich dělá. Jo, že to je takový. Ale naopak, prostě když vymýšlím projekt, dělám prezentaci, připravuju něco pro klienta nebo novou službu, tak prostě to udělám 10x rychleji, daleko líp, ve 3 jazycích rovnou a prostě to je skvělý. No. Takže pro tvůrce, který to baví, tak ten nástroj je prostě brutální úplně.
Ok, ale to je taky úzký segment lidí, ne? Že gro tej populácie, například československej, že nežije takto, že tvorí nějaké prezentácie alebo rieši takéto veci.
No ale to se dá požiadať, že k čemukoliv. To znamená, já vlastně, když dělám v sociálních službách, tak to můžu používat v sociálních službách. Máme v našich programech, máme paní, která vede dětský domov, jo, a najednou to používá, že vlastně tam vytvoří asistenty toho dítěte, kde nahrazují to, že se jim nemůžou věnovat rodiče a vlastně každý si může najít v té své práci něco, kde mi to může pomoct. To nás podle mě vede právě k těm diskuzím, jak si vlastně najít to svoje, že? Jak si najít to, co mě naplňuje, jak vlastně si najít to, kde můžu uplatnit talent. Dneska už existuje třeba startup, který se jmenuje Tavus, který dělá virtuální dvojčata, to znamená digitální dvojčata. Vy si vytvoříte avatara svého a můžete se s ním bavit. A oni zkrátili tu rychlost reakce na 0,75 vteřin, takže já něco řeknu a za necelou vteřinu on začne odpovídat. Já věřím, že za 2 až 3 roky drtivá většina lidí nepozná, že se baví s AI přes monitor. No, to znamená, už to bude tak rychlý, už to bude poháněný z počítače, který mám nejenom na internetu a budu se bavit. A teď je zásadní otázka. Je jedno, jestli je to psycholog, coach nebo interiérový designér. Chci to dělat s člověkem, mám na to peníze, mám k němu přístup. V tom případě jo, ale ten interiérový design mě bude stát 1000 euro, ten psycholog mě bude stát 50 euro, no a nebo půjdu za AI, kdy ten psycholog mě bude stát 5 euro, interiérový design 20 euro. Takže vlastně vždycky lidé budou se rozhodovat, co je jim přednější a zase pro ty profese bude důležité, aby se naučili prodat to, co dělají, jo, a aby byli tak dobří, že lidé budou preferovat je a nikoli v AI. Se zamyslete nad tím, že když vlastně už dneska se bavím s ChatGPT, už je to tak přirozený, že ho opravdu vnímám jako lidskýho parťáka a to jsme pořád úplně na začátku. To znamená, jsou takový 3 možná jako směry budoucnosti. Ta první je, že se to bude vyvíjet relativně pomalu, po malých krocích. Druhá je, že to půjde skokově. A třetí je, že se najednou budeme mít nějakou super inteligenci. My nevíme, jak, jo? Ale tady ty diskuze o té budoucnosti a možná i ty obavy nás častokrát připravují o to nejdůležitější, a to je vlastně zaměření, co já můžu sám ovlivnit. To znamená, zase se vracíme takový to jako návrat k sobě, co chci dělat, co je vlastně to, co řeším, případně se o tom s někým pobavit a vlastně být sám tvůrcem toho, jak chci, aby ta moje budoucnost vypadala.
Můj cíl na tento rok, jsem si stanovil normálně cíl, jediný, který mám, je, že zpomalit. A od toho sa odvíja presne, že chcem viacej sa venovať sebe, chcem viacej prehodnocovať ten zmysel tých vecí, ktoré robím, a že som zástanca toho, že keď budem robiť pomalšie veci a menej vecí, tak ich budem robiť oveľa kvalitnejšie a bude ma viacej tá práca aj baviť.
Jo, proto sa říká, že je dobrý mít i jako not to do list.
Že co
jo, nejenom to do list všechno, co chci dělat, jo, ale not to do list. A já můžu doporučit dvě takové cvičení, které vždycky děláme s mýma klientama na konci roku a dělám i já sám. Ten první je, že dělám, říká se tomu past year review, a je to, že nedělám si předsevzetí vůbec, ale dělám si takovou retrospektivu toho minulého roku, to znamená, co mě bavilo, co přineslo hodnotu, co mě naplnilo, co mě nabilo, versus naopak, kdy vlastně jsem si říkal, tyjo, tak to už bych možná nechtěl opakovat. A pro mě jeden z mých přátel a mentorů dřív mi říkal, že vlastně ten šťastný život je o tom, že stačí udělat ty minusy. Já nepotřebuji ani jako hledat to štěstí, ale že jako mám pár věcí, které mě štvou, a když vlastně jako je odstraním, tak vlastně budu šťastnější. Takže past review a opravdu si tu retrospektivu udělat. A to druhý je zkusit si znovu napsat svoji pracovní pozici nebo roli, co bych chtěl dělat. A opravdu si to popsat, co mě tam baví, co si myslím, že vytváří hodnotu nebo je pro toho zaměstnavatele nebo zákazníka pozitivní. A pak vlastně si říct, dělat toho víc. To je to, co ty říkáš, jo? Jako kdyby dělat toho méně, optimalizovat a mít fokus na méně věcí, ale buď ty, který mě víc baví, nebo který přinášejí peníze pro každého něco jiného, a jako zase vědomě tady na těch věcech pracovat.
Primárny fokus teda ability je, že vy AI vás oslovili s čím, že teraz, že chcú adaptovať AI jo, do...
Většinou to zrání je akoby veľmi konkrétní. Máme nejaký proces, potrebujeme zistiť, jestli bychom mohli nasadiť AI, anebo je to obecný. Víme, že musíme všude z toho to mluví a nevíme jak. A my vlastne děláme jednak, ako vůbec pracujeme s tím managementem, aby si ti manažeři dokázali vlastne uvědomit, jak to AI musí zavádět, jak to dopadne na ten jejich biznis, na to jejich oddělení. Jednak rozvíjíme ambasadory, takový ty power users v rámci organizace a potom klasický školení prostě napříč. Jo? Děláme tam jako kdyby...
Čiže jsi taký consulting v rámci AI.
Jo. No jasně. No. Consulting a vzdělávání, a do toho my vlastně máme vlastní tool, který třeba dokáže docela dobře se vlastně pobaví, AI se pobaví se všema zaměstnancema, vytáhneme z toho zajímavý use case, na který se zaměřit. Teďka tam máme třeba novou funkcionalitu, že třeba pravidelně se vlastně ta naše Amy, ta virtuální konzultantka, pravidelně se baví s lidma každý pátek o tom, co dělali, kde použili AI, co čeká příští týden. A vlastně vybírají se z toho nejzajímavější use case a ty se zase jako kdyby dávají dál. Takže prostě snažíme se, aby se s tím jako lidi naučili pracovat a vůbec, aby management pochopil vlastně, která by je. No. Jeden z aha momentů, který jsem měl letošní rok, je, že vlastně myšlení, jak ho známe, skončí. Protože já už dneska nedokážu konkurovat kvalitě myšlení AI, a v momentě, kdy já vím, že pracuji s nějakými daty, potřebuji vytáhnout, tak já vím, že kdybych to dělal sám, tak jednak to bude daleko pomalejší, jednak to nebude tak dobré, jako když spolupracuji s AI. To znamená, že myšlení, tak jak ho známe, skončí a nahradí ho ta spolupráce s AI. Na druhou stranu, já věřím, že díky tomu řešíme čím dál komplexnější věci a zajímavější, takže tak si můžeme ten mozek udržovat v kondici. Ale souhlasím, že bude řada lidí, kteří budou věci dělat s AI, aniž by je jakkoliv upravovali, aniž by s tím pracovali a spohodlní. Naopak někteří lidé to využijí k tomu, že budou dělat 10x zajímavější věci, komplexnější problémy, takže určitě to hrozí, určité, nechci říct hloupnutí, to ne, ale ta pohodlnost mentální, že pak, když to nebudu mít, tak možná se nebudu schopen vyjádřit vůbec. Na druhou stranu, já věřím, že díky tomu, že vlastně mám ten druhý mozek, který je daleko lepší, než jsem já, tak dělám dneska daleko lepší věci než v minulosti, takže uvědomuji si to a myslím si, že to bude problém primárně pro mladší v rámci vzdělávání a v rámci třeba nabývání zkušeností. Že ten rozvoj a nabývání zkušeností je i o spolupráci mladších, starších, tím myslím služebně. A ale v momentě, kdy třeba i služebně starší seniorní lidé, tak nebudou tu práci dávat těm mladším a mentorovat je, ale předají do AI, protože to je rychlejší a jednodušší. Tak mladší nebudou získávat zkušenosti a nebudou si to myšlení nějakým způsobem rozvíjet. Takže to je otázka, kterou nemám úplně zodpovězenou a těch otázek je samozřejmě spousta, ale budeme se s tím muset nějak vypořádat.
To si jinak otvoril zaujímavé, na tím jsem takto vlastně vůbec nerozmýšlel, že to predávání těch informací a toho know-how vlastně prirodzene, že hej, jednoduchšie to bude odozdať AI. No. To je tak halus.
No a je to jednak, je to jednodušší a rychlejší. Na druhou stranu je tam riziko, který zase jako je v neprospěch těch juniorních pracovníků a to je, říká se, že AI nejlíp slouží lidem, kteří znají tu svoji práci. Protože já vidím, jestli ten výstup dává smysl a ladím ho. Když neznám tu práci, neznám výstup, tak se můžu spolehnout na to, že AI mi dává nějaký výstup a přitom může být špatně, může tam být nějaká halucinace, jestli vymýšlí, nebo když jsem programátor začátečník, nechám si vygenerovat kód, který třeba má bezpečnostní chybu a já to nevidím. Takže těch rizik je tam celá řada a jediná cesta je edukace, opravdu jako vzdělávat se v tom, zjišťovat, kde jsou ty možnosti, ale zároveň, kde jsou tady ta rizika, abychom se s tím naučili pracovat. A myslím, že to má dvě roviny. Ta první rovina je, že AI se dá využívat i v soukromí. Můj tatínek, který je předsedou sdružení nájemníků, tak vždycky vypracovává z AI ty výstupy a ty reporty, je mu 71 a úplně to miluje, protože mu to zjednodušuje práci. Stejně tak, když jsme teď řešili, v Česku máme takový, to se jmenuje dlouhodobý investiční produkt, daňově zvýhodněný a já když jsem dostal nabídku od finančního poradce, hodil jsem to do AI, porovnal mi to, řekl mi, jestli je to výhodný, nevýhodný. Takže jakmile to bude v telefonech, bude to přirozenou součástí počítače, tak to lidé budou používat opravdu na cokoliv. Plánování dovolené, řešení financí. A ta druhá rovina je, že i v té výrobě je čím dál víc robotů. Tady máme málo. Jsou země, Singapur, Jižní Korea, kde je opravdu ten počet robotů na 1000 obyvatele vyšší. A těch robotů bude čím dál víc. Elon Musk plánuje, že ten robot Optimus, který v té výrobě bude fungovat, bude stát jako Octavie. To znamená, že si ho bude moct dovolit i malá a střední firma. Ale pořád to, co má obrovskou hodnotu i v té výrobě, je člověk, který je spolehlivý, proaktivní, dobře se s ním komunikuje. To znamená, není to jenom o těch informačních pracovnicích, ale když jsme se bavili o těch talentech, nebo o tom, jaký dovednosti potřebujeme, no tak pořád, když se bavíte s podnikateli, tak vám říká jako za schopní lidi, kteří opravdu přijdou do té práce, opravdu jako jsou šikovní a jedno, co dělají, tak těm bychom utrhli ruce, protože nejsou. Jako, myslím, že když nahradí část té práce přesně té špinavé v uvozovkách, tak ano, v moderních výrobách je čistěji než možná v kanceláři, ale pořád jsou tam potřební lidé. Takže zase je to nějaká možná zvážení, že kdybych fakt na sobě zapracoval a řekl si OK, tak tomhle se trošku posunu, tak pak si najdu i tu práci, která bude manuální a vlastně AI mě nikdy neohrozí, protože část lidí bude vždycky potřebná.
Já se na to možná pozerám velmi čierno-bielo a těch lidí to donutí ta doba prostě se změnit. Že to prostě jakože...
Někdy potřebujeme jako společnost, aby tam bylo něco, co nás donutí.
Je to tak?
A keď AI dokáže urobiť obrovské množstvo věcí, tak člověk přirozeně tiahne k inému člověku. Hej, že keď si teraz vyberieme, že prídeme na hotel na recepciu, tam chceme mať nejakú príjemnú osobu, ktorá sa nás postará, ktorá nám ukáže izbu, vysvetlí, ako to funguje, alebo či tam chceme mať nejaký monitor, ktorý nám to napíše, tak vždy, alebo väčšina ľudí si väčšinou vyberie
človeka.
Ty krútiš hlavou, že uvidíme.
Ja chcem přichnúť a vidíte.
Jasné. Však sme tu odiskutujeme. A že momentálne je to také, že roboti sú lacnejší, že držia tam toho človeka je drahé. Keď si to prečítame, však aplikácie, ktoré nám vybavujú ubytovanie, tak nám dajú, že čo najviac informácií, aby sme si prečítali sami, aby nám to nemusel nikto vysvetľovať. Ale v budúcnosti možno to bude tá najväčšia hodnota. Ono tak, jak som vykreslil ten optimistický variant, tak môže byť aj pesimistický a to je, že tá AI bude, povedzme, novej generácii, mladým ľuďom, generácii Z úplne stačiť. Hej? Že začnú vytvárať vzťahy s robotmi, zistia, že vlastne im to oveľa viac vyhovuje, že nejaká autenticita, nejaká ľudskosť, že to je akože celkom otravné, hej, že ľudia majú aj nejaké zlé vlastnosti a vedia byť nepríjemní a začnú vytvárať vzťahy a úplne sa ako keby že zakúkli a zapúzdria v tom nejakom svojom AI svete, kde im nikto nebude odporovať, nikto im nebude hovoriť, čo majú robiť.
Odmítať nikto nebude.
No. Odmýtať ich nikto nebude, vlastne vytvoria si aj vizuálne nejaké fantázie, hej, no. Každý si môže, už dneska si môžeš nadizajnovať priateľku, priateľa podľa tvojich absolútnych, akože dokonalých fantázií, hej. Čiže na jednej strane môže to viesť k tej rozvoju komunít a zlepšovania človeka, na druhej strane môže to viesť ešte väčšej izolácii a osamelosti. Nakoniec môže byť až príliš neskoro, že až keď to človek zistí, že toto úplne není dobré pre náš mental health, tak potom môžeme ísť akože z veľkej hĺbky naspäť.
Je nejaký optimistický scenár, že nejaký pesimistický? Ono tá realita bude vždycky niekde uprostřed, ale stejne tak záleží na každým z nás. To znamená, pokud mám deti, tak je opravdu moje odpovednosť, aby je k tomu právě, aby měli koníčky, aby měli rozmanitost v tom životě, aby nebyli jenom každý den na telefonu, abych omezoval jejich screen time, abych řešil i jejich vzdělávání a rozvoj, nespoléhal se jenom na školství. Takže já vždycky apeluju opravdu na každýho, protože nikdo jiný než my sami to neuděláme.
Od šamanov a šarlatánov k dnešným lekárom.
Príroda sa nás v podstate stále snaží zabiť, len my sa nejako odolávame. Takže ako to, že niečo je prírodné, neznamená automaticky, že je bezpečné.
Od byliniek a elixírov k moderným liekom.
To by ma zaujímala tá história o tom opiu a morfíne. Dialo sa to v rovnakom čase, tento objav?
Naozaj vzrušujúci pohľad do histórie medicíny.
Tam, keď zistili, že vieš šiť a rezať, tak už si robila všetko.
Jasné.
Hej,
takže ty si sa s týmito technikami v vozovkách stretla úplne, že osobne.
Áno. Wow.
Objav podcastovú novinku od Bauer Media. Ako ľudstvo objavovalo?
Naozaj človek rád, že žije teraz.
Podcast Ako ľudstvo objavovalo nájdeš na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.